Un, tas ir ļoti svarīgs jautājums. To nevar arī sešgadnieku ielikt tādā pat vidē, kā šobrīd septiņgadnieks. Tur ir būtisks atšķirības. Un tā vide ir jāpielāgo. Un kādi ir šie standarti, tas šobrīd vēl nav atbildēts. Tad pilsētas budžetus plāno jau arī tai skaitā par to periodisko attiec šī jaunā norma, budžets plāno jau šobrīd. Un, lai veiktu jebkādas izmaiņas, tev šobrīd jau ir jāzina, principā, kāds būs vides šīs prasības, lai tās skolas varētu pielāgot. Mēs konceptuāli piekrītam, ok, no 6 gadiem mēs to varam darīt, bet videi jābūt ir attiecīgi tam pielāgotam. Šobrīd tas tā nav, un ja tas tā nav lielajās pilsētās, domāju, nekur arī citās pilsētās, diez, nu, pašvaldībās diez vai tas tā arī būs.